absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem, ani co to, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni vítám tady na Midgardu, vítám vás u pořadu Pokřivená zrcadla, vítám vás Petr Václav. No a to znamená, že startujeme naživo, pochopitelně mám pro vás několik velmi třaskavých informací. Tak si je trochu probereme, některé už možná jste slyšeli, že okolo vás aspoň proběhly. Budeme se některým věcem věnovat, tak nejdřív si pojďme říci, protože s e-show byla dneska repríza, tak se pojďme malinko podívat na to, kdo má dneska svátek, ať nezapomeneme. Popřát Přemysl. Dnes slaví Přemyslové. No a Přemyslů, představte si, není zrovna málo. 5427 Přemyslů v naší republice. 86. příčka, dokonce do první stovky se vešly. Takže pokud já žádného Přemysla nevím, nespomínám si Přemysl Oráč, pochopitelně to je jasné, to každému vytane na mysli, pak Přemek, koho bych ještě, Přemek byl v tom jednom seriálu, to si pamatuju, Přemek, ale já osobně žádného Přemysla neznám. To nevadí. Nevadí 5427 jiných Přemyslů, které neznám, slaví dneska svůj svátek. Takže hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, pevné zdraví, hodně dárků, gratulantů, hodně lásky, štěstí, pohody a přání a dárků. No a také promořování, milí Přemyslové, nezapomeňte. No a vy, kteří znáte nějakého Přemysla, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost. No a radost přináší, jak se ví, také zdraví. No a kromě toho je dneska Evropský den slunce. Evropané slaví den slunce, dneska bylo dopoledne, odpoledne už jenom pršelo. A divím se, že satanisti v Evropě ještě nezrušili tenhle ten. Ale tak oni taky to slunce potřebují a mají určité rituály, kterými si to slunce přibližují. Tak, odkládám, pojďme dál, pojďme na stranu a máme tady několik hned vyjádření k tomu, co představila vláda. Vláda, naše vláda psychopatů. Psychopatů, neumětelů, zaprodanců, kolaborantů, vlastizrádců. Vláda, která se stala vládou nelegitimně. Vláda, která je zahleděná sama do sebe neskutečným způsobem, neustále masíruje své okolí o své genialitě. Byla trochu odhalena jinou vládou, od které jsme taky ledaco zažili a kritizovali jsme. Ale Andrej Babiš, jak ho známe s těma grafama, podrobil tu vládu takovému jakémusi takové analýze, jakémusi nahlednutí do těch jejich lží. Tak si to pojďme pustit, protože si myslím, že to zhrnul velmi dobře.
Vážení přátelé, minulý čtvrtek jsme zažili nejdelší tiskovou konferenci vlády v historii naší země. Ano, dobře slyšíte. 2,5 hodiny mluvili představitelé 5 koalice a 2 takzvané expertky o tom, že bude nějaká reforma. A celý čas této vlády nás straší, že údajně nám hrozí bankrot. A tuto lež, kterou tady stále šíří, bych rád velice jednoduše vyvrátil. Toto je tabulka zadlužení sektoru vládních institucí České republiky. A tady si můžete všimnout, že od roku 2008, kdy to řídil zakladatel ODSBčka TOP 09 a navyšoval zadlužení až do roku 2013, dluh stále stoupal. A to jsme měli i růst. Tady nastoupila vláda, ve které poprvé v historii bylo hnutí ANO, a my jsme znížili ten dluh na 30% vůči HDP. Ano, a přišly 2 roky s covidem. Tato vláda se stále vymlouvá na problém ukrajinské války, ale k tomu se dostanu, protože ten dopad není vůbec tak zásadní, jak my jsme měli dopad covidu, ale i tak jsme skončili koncem roku 2021 s nižším dluhem, než jsme začínali 2014. A končili jsme na 6. místě nejméně zadlužené země Evropské unie. Za 514 dní tato vláda nás posunula na 8. místo, takže ještě stále nejsme na tom tak špatně, jak vás stále straší a chtějí vám vzít peníze. A hlavně jsme klesli z 9. místa nejprosperující země Evropské unie na 12. místo. Stará dobrá ODS je zpět, i když už to není ta ODS, kterou zakládal Václav Klaus, ty konzervativci. A jak říká kolega Havlíček, je to směs Pirátů z TOP 09, takže nikdo neví, v čem ta ODS vlastně jede, ale co je důležité, je, že znovu lhali. Slibovali, že nebudou navyšovat daně. Vždycky to slibují a nikdy to nesplní. Červené 2022, pan Stanjura, daň z příjmu ani DPH nezvýšíme. Pan Stanjura, stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům, nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme, ale teďka to navrhuje. O kolik to stoupne? O 100%? A samozřejmě výnosy nekají, to nechtějí dát obcím a komunálu. Takže vás podvedli. A pokud jste se, nedej bože, dívali na tu tiskovku, a to bylo peklo, Jo, protože když se začali novináři ptát, tak pan Stanjura začal nervózně hledat těch papírek. Vlastně hledal ty odpovědi, ale on je dobře věděl. Takže tady jsou ty odpovědi. A já vám teďka řeknu, co všechno zdraží a kdo to všechno zaplatí. No zkrátka, to zaplatí všichni zaměstnanci, všichni podnikatelé, živnostníci, zkrátka my všichni. To máme zaplatit. Takže za prvé, všichni zaměstnanci budou nově hradit 0,6% ze své hrubé mzdy nemocenskou. Ta dostane 12 miliard. Takže zvýší zdanění OSVČ. Vždyť to byla vlajková loď ODS, živnostníci. A co říká teď pan Výborný z KDU ČSL, že jsou to černí pasažéři? Co vám to připomíná? Ano, Mládka, že jsou to paraziti. To si taky dobře pamatujeme. No a co všechno zdraží? Tak, vodné stočné. My jsme to dali do 10%, teď budete platit 12%. Teplo. Měli jsme 10%, teďka bude 12%. Hromadná doprava osob. Bylo 10%, teďka bude 12%. Ubytovací a stravovací služby. S výjimkou točeného piva, a k tomu se ještě dostanu. Bylo 10%, bude 12%. Vstupenky na kulturní a sportovní akce. Bylo 10%, bude 12%. Časopisy byly 10%, bude 12%. Léky, my jsme dali do 10% sazby, budou 12%. Takže to všechno zdraží, no ale to není všechno. Tady ze základní sazby 10% úklidové práce v domácnostech, ne 10%, ale 21% budete platit. Palivové dřevo, ne 15%, ale 21%. Služby autora umělců, ne 15%, 21%, zase všechno jde nahoru. Sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu. Bylo 15%, bude 21%. To všechno zaplatíte vy, vážení občané. Opravy obuvi kožených výrobků a kol. Bylo 10%, bude 21%. A noviny byly 10%, bude 21%. No a samozřejmě to všechno se vás týká. A my jsme to spočetli, že na normální domácnost vás to vyjde o 100 000 korun navíc. No a studenti. Dali vám slevu na jízdné, platíte drahý internát, platíte drahou elektřinu, tím vám vůbec nepomohli. A teď vy, kteří pracujete, abyste se uživili a možná nemáte rodiče, který vám to zaplatí, a to je dobře, že pracujete, ale Stanjura vám říká, teďka vás daním, když si vyděláte víc než 206 tisíc ročně. Takže právnické osoby... 19% bylo, teďka se navrhuje 21%. Kojenecká voda má být DPH 21%. No a potraviny údajně klesnou 12%. Tak to vyloboval ten pán, ani nechci říkat jeho jméno, tak kde to zůstane? Mě strašně baví, jak pan premiér tvrdí, že si to můžete zkontrolovat potom tu DPH. No choďte si to zkontrolovat. Víte, v té vládě tomu nikdo nerozumí, jak fungují ty řetězce. Jo, tam pan ministr s tou moukou se netrefil. Jasně, řetězec vám dá slevu na nějaký výrobek, no a vy tam jdete a nakoupíte ten košík. Takže jsem na ně zvědav, jak budou prokazovat to, že vám něco slevnili. No samozřejmě vám neslevní vůbec nic. Takže je to totální peklo. Je to totální peklo a to je skutečně neuvěřitelné. Ta drzost na základě vylhané situace, že údajně nám hrozí bankrot. Ano, bankrot nám hrozí, pokud by tahle vláda tam byla déle než jedno volební období. Stále se vymlouvají se na Českou národní banku teďka. Předtím to byla Babišova drahota, potom to byla Putinová, teďka že ČNB. A co dělá tahle vláda pro zrazení inflace? Vůbec nic. My jsme ji srazili v roce 21. Stále se vymlouvají na válku na Ukrajině. Ano, dali jsme ukrajinským uprchlíkům, nás to stalo 30 miliard. Kolik vyřídil v Evropě pan premiér? Nula, nula. Pro nikoho vůbec nic. Takže totálně neschopná vláda. 2,5 hodiny, samé keci a vůbec jsme zvědaví, s čím vlastně přijdou, protože to byl jenom výkop. To údajně má vláda projednat v červnu a my samozřejmě jako hnutí ANO a naše stínová vláda k tomu budeme dávat potřebné komentáře. Ale je to neuvěřitelné, co si vlastně tyto lidi ve vládě dovolili, kteří ožebračují občany České republiky, znehodnocují úspory a devastují tuto zemi. Prosím vás, řekněte mi jednoho podnikatela ze zahraničí, který by tady chtěl podnikat, když ta vláda něco tvrdí před volbami a potom to mění za chodu. Žádný podnikatel sem nepřijde do takového nestabilního podnikatelského prostředí. Takže je to devastace celé země a doufejme, že zkrátka tam nebudou dlouho a my děláme všechno pro to, aby jsme tomu zabránili.
A aby toho nebylo málo, tak jsme bohužel byli svědci i ideové konference bývalé konzervativní pravicové strany ODS toho času, nevím, kde vlastně jsou, Pirátsko, Topácko a nevím, kde vlastně jsou. No a co nejvíc, co jsem se tady dozvěděl, říká pan premiér, i kdyby naše vláda neprosadila už nic dalšího, její přínos je větší než přínos obou populisticko-socialistických vlád, které přecházely. Takže pane Jurečko, vy jste byl přece v té jedné populisticko-socialistické vládě ministr. Co na to říkáte? Už si nepamatujete, co my jsme dělali pro rodiny? Ano, jsme podporovali rodiny společně. Vy v této vládě destruujete, vy destruujete všechno tady. Takže vážení, udělejte si analýzu, jaká byla minimální mzda, průměrná mzda, jaké byly daně v roce 2013 a co se stalo v naší zemi od momentu, kdy my jsme vstoupili do vlády v roce 2014, nejdřív jsme dali do pořádku finance, snižovali jsme daně. A mimochodem, tu daň, to točené pivo, co tady stále někdo hlásá. Víte, proč jsem prosazoval 10% točené pivo v rámci EET? Aby ty hospody, které neprodávají jídlo, aby neskrachovaly a aby zkrátka měli tuto výhodu. Takže to nemá nic společného s podporou nějakého alkoholu a pokud vím, tak pivo je náš národní nápoj. Ale s tím, že jsme chtěli pomoct hospodám. Ano, o tom to bylo. Snižovali jsme daně a tak to je. Takže pan premiér tady nám říká, že ta jeho vláda je úspěšná. Přitom za to období, co tam jsou, už klesly v zadlužení o 2 místa v rámci EU a v rámci prosperity klesly z 9. na 12. místa. Takže výsledky úplná katastrofa. Úplná katastrofa. Potom na konferenci mě strašně baví, jak pan premiér například děkuje Martinovi Kupkovi, který zvládá velice náročný a dříve zanedbaný rezort. Představte si, zanedbaný rezort. Tak když my jsme končili, pane premiér, tak bylo připravených 300 kilometrů dálnic a obchvatů. Všechno, co otvíráte a kde nás nezvete, přitom my jsme vás zvali, například stavba D35 pokračuje dalším úsekem, a obchvaty je naše dílo. 10 miliard do rekonstrukce nádraží. I Praha bude mít krásné nádraží. A další nádraží, to je naše dílo. Vy jste neudělali nic. Karlštejn. Ten Baxa měl aspoň tu slušnost, že pozval tu Jermanovou. To je naše dílo. Telč je naše dílo. Národní muzeum, státní opera, Císařské lázně, které jsem náhodou navštívil a řekl jsem, pane bože, proč to není tahle památka, proč to nerekonstruujeme. Ano, to je taky moje dílo a Vildumecové. Tam mě taky nepozvali, ale to nevadí, to nevadí. Telč a další památky, to je všechno naše. Vy jste zatím neudělali vůbec nic, Dukovany. Vy se jenom chlubíte naší prací, ano, a potom to prezentujete. Víte, kolik když jsem zavedl podporu kapacit škol ve středních Čechách a dali jsme za naše období 26 miliard, tak se zeptejte obcí, kolik se otevřelo kapacit škol a proč to nepokračujete, proč nejsou místa pro žáky, proč jsou rodiče zoufali, že nemají kam dát děti, i když jsou úspěšné. Protože vy sami jste neudělali vůbec nic. Vy žijete z naší práce, přitom ještě nás kritizujete, tak já jsem zvědav. My, když jsme začali 2014, tak jste nám nenechali vůbec nic. Ani vyčerpané evropské fondy. Proč nemluvíte o evropských fondech? Kolik jste toho vyčerpali? No nic se nevyčerpali. Vůbec nic. Protože vás to vůbec nezajímá. Vy vůbec nechápete, že peníze z Evropy je příjem státního rozpočtu. Takže to je skutečně komické, když tady pan premiér na týdenní konferenci a ODS je asi spokojená, jak to všechno funguje. Ano, a bylo by dobré občas aspoň trošku objektivity, ale samozřejmě pokud žijeme v době, kdy skutečně lhaní je normou, tak to je potom těžká debata.
Co bylo strašně zajímavé na tiskové konferenci, že za předsednickým stolem sedělo pět předsedů pětikoalice a byly tam dvě takzvané expertky. Jedna expertka z banky, když my jsme byli ve vládě, nás neustále kritizovala a byla nezávislá. No samozřejmě nezávislá nebyla, protože už byla tehda provládní. No a tahle paní pracuje v bance, která podniká v Rusku. A když se novináři ptali, co ona to říká, tak vlastně, že tam musí podnikat, protože by tam lidi přišli o práci. Slyšíte dobře. No a potom kritizovala, že ty skandinávské země jsou na prd. Jo, tak to je taky zajímavé, ale hlavně zaujala tím, že měla na krku chemický vzorec LSD. Tak to je tak všechno, co jsem si z toho zapamatoval. No a ona představila návrh důchodové reformy spolu s Marianem Jurečkou, který nám dneska říká, sliby jsme museli přehodnotit, situace se změnila, tak jde. Tak, nejen odezře, ale pan Jurečka, který nám sliboval, že nebudeme chodit později do důchodu. Ne, ne. Takže prosím vás, dnes si přečtěte můj komentář, který má název Reformy ministra Mariana, který neumí počítat. Nebo budou chodit muži do důchodu v 56 letech? Zkuste si to přečíst. No a ta druhá expertka, to byla taková paní, která řídila Mendelovou univerzitu. Údajně tam kšeftovali s tituly a teďka ta univerzita přišla o akreditaci. A ona se tváří, že je expertka, nevím na co. Teda. Ona předsedala té důchodové komise, tehdy tam byla s Maláčovou, drželi se za ruku. To je jasné, že už tam byla jako v rámci předvolební kampaně, takže ona nám zase něco povídá. Takže to jsou ty experti vlády, který v životě nic nevytvořili, který vždycky byli jenom zaměstnanci, který nechápou podnikatelské prostředí a nechápou vůbec, jak funguje ekonomika, protože v ní nikdy reálně nebyli, jen mají nějaké deklarace a proklamace. Takže suma sumárum, žádná důchodová reforma to není. Důchodci přijdou o peníze a tady je jasný titulek, do důchodu se bude chodit později a penze porostou méně. To je výsledek této pětikoalice a těchto dvou expertek. Za nás by se to nestalo, protože pro nás byli důchodci a samozřejmě zaměstnanci vždy na prvním místě. A já myslím, že kdo umí počítat, si umí dohledat, co za naší vlády se stalo, jak naše země prosperovala a vy se můžete akorát modlit, aby tahle vláda co nejdřív vypadla, aby jsme se tam vrátili a znovu to dali do pořádku.
No, já si myslím, že to bylo velice zajímavé, ne? Od Andreje Babiše. My jsme ho kritizovali tady v pořadech za spoustu věcí v době covidu. Nemohli jsme mu přijít na jméno. Nicméně je potřeba ho brát jako člověka, který ví, o čem mluví. No a tady nám to vyjádřil. Já si myslím, že velmi pregnantně. Já bych to ještě doplnil, když dovolíte. Vlastně proč ta situace vznikla, nebo jak je možné, že když se tím normálně zamyslíte. V době růstu cen, čili v době růstu inflace, vláda nemá peníze, protože výběr daní dosavadní ji nestačí. To je přeci velmi divné, ne? Protože za A rostou platy, protože někde přidali. To znamená, že rostou odvody a rostou odvody z daně z příjmu. Byť třeba u těch podnikajících je to jednou za rok, přijde pecka, ale u zaměstnanců je to příjem každý měsíc. Tak Andrej Babiš dobře řekl, že si hýčkali zaměstnance, protože zaměstnanci pro ně, pro státní kasu, byl příjem na ty mandatorní výdaje. No a za druhé, když rostou ceny, tak rostou pochopitelně co? No, roste nominální, respektive roste nominální množství peněz, které vybíráte za DPH, za spotřební daně, za daně z nafty a tak dál. To všechno extrémním způsobem roste. Když si vezmete, že před půl rokem, dejme tomu, nebo před 7 měsíci, stálo máslo, stálo polovinu toho, co stojí dnes, to znamená, že na másle mají 100% větší DPH, než měli před 3/4 rokem. Třeba na másle. A na čem všem dalším? Protože když roste základ, z čeho se vypočítává těch 21 nebo 10% nebo kolik, tak logicky roste ten výstup, který se z toho sype. Když chcete zkrotit inflaci a zvednete ceny, tak jak to udělali oni, co se stane? No zvednete i inflaci přece. Protože se vám tam začne roztáčet pochopitelně drahota. Nebo zvýšené náklady, tak bych to pojmenoval. Lidé víc zaplatí. No když víc zaplatí, tak vlastně sice to nebude v důsledku inflace jako takové, ale inflačně se to bude nazývat, protože se zvednou ceny, byť o 2%. To je další minimálně jeden, možná dvě, možná tři. V některých oblastech to může v průměru hodit třeba 2-3% na inflaci. A oni chtějí krotit inflaci a vlastně nepřímo zdražujou tím, že stát je hladový po penězích. Je potřeba si všimnout, k čemu to spěje. Protože to je totiž zase plán v plánu. Jo? Tak byl naplánovaný ten Klausův reset. To znamená, že uvést společnost do ekonomických problémů, v podstatě rozházet ekonomiky, zničit ekonomiku jako takovou v mnoha zemích, způsobit tam chaos a co nejvíc lidí převést na sociální dávky, tak, aby byli závislí na milodarech státu, aby mohli přežít. To znamená, lidé už si nemají vydělávat peníze svojí šikovností a svojí pracovitostí. Lidé mají dostávat pokud možno co největší část toho, co potřebují pro život od státu, který je bude tímto vydírat k loajalitě. To je takový ten model orwellovský, je známý. Proto důchodcům se bude rušit pokud možno ta nároková zákonem daná část peněz na živobytí, to znamená, tady je potřeba jim to co nejvíc pokrátit a dolaďovat to dávkama, protože dávky už stát není povinen dávat. Ze zákona důchod musí, ale dávku vám můžou odepřít. Třeba proto, že vás usvědčili, že jste přeposílali nějaké maily a tak podobně, nebo že chodíte na demonstrace. Nejste prostě loajální občan. Oni vám to neřeknou napřímo, ale prostě ve vašem případě ty dávky nevídou. Tak jako nevyšly třeba, nevyšlo ani porodné pro naši Elišku. Přestože ten výpočet byl velmi zajímavý. To nevadí, se bez toho obejdem, ale to je ten směr prostě. To je ten směr učinit co největší část společnosti závislou na státu. Tak to poprvé. To byl ten prvotní plán. A teďko, co je ten plán v plánu? Jenomže mezi tím nastaly okolnosti, kdy Vladimír Vladimirovič v poslední chvíli vstoupil na Ukrajinu dřív, než oni předpokládali a než stihli napadnout Rusko jako takové, způsobit mu biologickou zbraní, chaos, způsobit tam velkou smrtnost, oslabit akceschopnost toho státu a potom ho doklepnout, tak to se jim nepovedlo a země BRICSu na čele s Ruskou federací prostě vyhlásili, že ropa se nebude obchodovat za dolar, že důležité suroviny, které plyn a další věci, které se berou od Číny, od Ruska, takže se nebudou obchodovat za zvyknuvší dolar, ale za měny toho státu a tak dále. No a komu se to nelíbí, tak ten ať si políbí, protože pokud Indie bude nakupovat ropu nebo plyn od Ruské federace, může platit klidně svojí měnou. To byl tah, s kterým krátkozrace nepočítal Deep State. No a teď najednou ty dolary, které se zaváděly, které rotovaly v podstatě v těchto obchodech a bylo potřeba jich tisknout, to znamená, že byla to cesta, jak je dostat, jak vlastně přeprat papírky v měnu. To znamená, že co papírky? Virtuální měnu, jak z ní udělat skutečnou. To znamená, jak ji dostat do oběhu v uvozovkách. To byla cesta. Ta zklamala a na světě výrazným způsobem poklesl obrat v dolarech. To je problém. To je veliký problém. To je to, o čem se tady dlouho bavíme. Co s tím? No tak takový blbečci, jaký máme my ve vládě, tak pochopitelně servilně, okamžitě patolízalsky najeli na plán, který jim byl předložen, že ten obrat v těch dolarech se musí někde udělat. Víme, že i když to bude obrat v eurech, tak euro je kryto takřka ze 60% dolarem, to znamená, že z 10 eur, které se v podstatě zařadí do systému, čili stane se z nich oběživo, stanou se předmětem jakéhokoliv obchodu, biznesu a tak podobně, úvěru třeba, tak 6 dolarů tím pádem může být vytisknuto. A to je ta cesta, rozumíte? Takže ono to má dva rozměry. Má to ten ideový rozměr. To znamená pochopitelně jít tou cestou dovést společnost do toho krachu. Ale zároveň se to tak trošku nehodí, protože teď momentálně je potřeba posilovat dolar. Posilovat dolar. Všimněte si, že dolar najednou začal posilovat. Jo? Jak je to možné? No protože takový korupčníci, vlastizrádci a kolaboranti začali zadlužovat zemi. 200 miliard za první 4 měsíce. 200 miliard sekera ve státní kase. Ty vypůjčené peníze budou buď v dolarech nebo v eurech. To značí jednu věc. Že 200 miliard korun si přepočtěte na dolary, toto bude moci být vpraveno, vyčištěno a zapraveno nebo udrženo v systému. To je jedna stránka věci. Další věci jsou úvěry a platby pro ukrajinské ukronacisty. Proč najednou se tak musí honem prachy? No, protože jednak zbrojaři z toho budou mít užitek, jako vždycky, když vyvolali válku. No a na druhé straně pochopitelně ročírovští šmejdi, který mají zase šanci dostat do oběhu další, nebo udržet v oběhu další dolárky. Čili je to prodlužování toho, té smrti, oddalování té smrti toho dolaru. Protože jediným způsobem, nebo toto je jediný způsob, jak si vysvětlit to, co tady ta vláda provádí. Andrej to tam řekl jednoznačně. Oni nečerpají z evropských fondů žádné peníze. To znamená, tady se odrbávají lidi, vlastně tím se zvyšuje inflace, tím se znehodnocují vklady na budoucnost, tím se do budoucna vyvolává obrovská potíž, protože ty lidi přijdou o to, co si nastřádali na penze, na důchod, na horší časy a tak dál. Čili tady se okrádají lidé za bílého dne, ale na druhou stranu nečerpá se z evropských fondů, co by se čerpat mělo. To je příjem, tak jak to řekl Babiš, to je příjem do státní kasy. Oni tady vymýšlí, jak 70 miliard získat do státní kasy. Tak to dělají tak, jak to dělají. To je na zastřelení před polním soudem. A na druhou stranu nevyčerpali z evropských fondů ani korunu. Takže to je další vlastizrádné chování. Protože se brzdí příjem do státní kasy odinut než od občanů České republiky. Čili to plundrování peněženek českým občanům, to plundrování těchto peněženek je absolutně záměrné, cílené a promyšlené. Kde dál leží peníze? Další peníze jaksi leží tam, kde o tom mluvil mistr Piotr Fialkin, že z Evropské unie budeme dostávat peníze na to, co investujeme do Ukrajinců. My jsme do Ukrajinců nainvestovali 100 miliard cca. Jsou takové ekonomické, řeknu, výpočty, které mluví o 100 miliardách. Velká část toho byla nainvestovaná, nebo větší část byla proinvestovaná na území naší republiky do občanů Ukrajiny. Na toto jsme měli čerpat z Evropské unie peníze. Aspoň Fiala to sliboval. Čili Fiala uklidňoval občany České republiky, že na tuto pomoc mají zabezpečené krytí z Evropské unie. Nepřišla ani koruna, protože oni si za dobu svého členství v Evropské unii nedokázali ani tohleto ošefovat. Protože nechtěli, protože jim to američtí páníčkové zakázali. Protože kdyby si ty peníze vzali z evropských fondů, tak si berou peníze, které už jsou v systému. A neřešilo by to ten problém zavádění peněz do systému. Když si půjčí ty peníze, když si ty peníze vypůjčí, tak ty peníze oni vytisknou na tu půjčku. A to je velký rozdíl. Chápete? Proto je potřeba si ty peníze půjčovat, přestože ty peníze existují a přestože by si je mohli vzít. Je to o cash flow a je to o těchto procesech. Otázka zní, jak je možné, že se nečerpalo z evropských fondů vůbec, ale vůbec nic. Vůbec nic. Jak je to možné? Jak to, že nikdo je nežene ke zodpovědnosti? Protože se rukou společnou na tom podílí i ta 108 v tom parlamentu. Kdy to je opravdu zlodějná non plus ultra. A dalších 340 miliard leží každý rok v takzvaných daňových úlevách pro vybrané korporace. 340 miliard. To jsou peníze, které by nám zase pochopitelně stačily. Takže není pravda, že jsme před nějakým bankrotem. To není pravda. Protože tento stát vybírá čím dál tím víc na těch daních, které jim tečou ve chvíli vašeho nákupu. To jsou totiž pro stát nejlepší daně. Takže, aby jsme si to úplně vysvětlili. Vy si vyděláte 100 jednotek, o 56 jednotek přijdete různými daněmi, které zaplatíte a odvody a cokoliv za vás zaplatí váš zaměstnavatel. To znamená, když váš zaměstnavatel vám dá 100 jednotek, tak úhrnem, jeho to stojí 100 jednotek, ale vy dostanete jenom 46. Jdete si za to něco nakoupit a ještě platíte 21%. Otázka zní, nebylo to ve středověku náhodou lepší jak dneska? Nebylo to v době odvodu desátek mnohem příjemnější, příznivější? Byly jiné starosti, to je pravda. Ale z hlediska ekonomiky, oni už fakt neví, co by. Čili odrbávají nás úplně na všem. Jak dlouho si to lidé ještě nechají líbit? Průměrná rodina teda zaplatí ročně o 100 000 víc. Pozor, ne vlivem inflace, ale zaplatí o 100 000 víc na daních státu. Jedna průměrná rodina. Počítat umíme, ne? Skočte si někde, vygooglete si, kolik tady je rodin. Vemte to koeficientem 0,6, dejme to, že 60 tisíc. Vynásobte to. Dobrý, ne? Daň z nemovitosti 80% nahoru? Nebo 100%? Nebo to bude 150%? Kde berou ty chlapci tu odvahu vůbec tohleto předkládat lidem? Já si myslím, že to je takový lakmusový papírek. Co se bude dít, když takovouhle zhovadilost pustí mezi lidi? Co se bude dít? Je ta společnost už dostatečně otupila, aby si toto nechala líbit? Dokonce už i v mainstreamových médiích si z toho dělají prču. Jsem poslouchal rádio, a tam pouštěli z té pohádky o té bambitce, jak se dohadujou, jak toho, ten trakač, jak daň, že budou vybírat daň z trakařů a tak dále, a tak dále. A z čeho ještě budou vybírat daň. Normálně to tam pouštěli a dělali si z toho srandu ty moderátoři, protože jim to přišlo velmi, ale velmi podobné. No a nedělá si srandu pochopitelně jenom už mainstream, ale i třeba takový nám dobře známý Petr Jablonský. Možná jste slyšeli, možná jste neslyšeli, tak si ho pojďme pustit.
Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na další tiskové konferenci. My jsme minulý týden představili konsolidační úsporný balíček opatření. Takový dáreček pro občany. Po zralé úvaze jsme my v ODS dospěli k jasným názorům. Bylo to málo. A já jsem přišel představit další opatření, která povedou k záchraně naší země. Tak tedy k věci. Navrhujeme zdanění příjmu našich hokejistů v rámci mistrovství světa, a to daní ve výši 100%. A za to, co předváděli na posledních mistrovstvích, mohu být ještě rádi, že nepůjdeme ve výběru daní ještě dále. Dále bychom rádi zdanili všechny influencery, zvláště pak pana Leoše Mareše, který údajně za jednu fotku na Instagramu bere 1 000 000 korun. Prosím vás, je to milý kluk, ale on už několik let za sebou bere 1 000 000. Co 1 000 000? 2 000 000 bere. Takže já si myslím, že opravdu panu Marešovi by mohli stačit příjmy z rádia, kde má tu ranní show, a všechny ostatní příjmy by měl odvádět státu. Současně navrhuji, aby veškerá práva na písně Karla Gotta šla českému státu. Budete se divit, ale jsou to stovky milionů, a co si budeme povídat, bez přispění státu by Karel nikdy nebyl tak úspěšný. No a radil jsem se Zdeňkem Polreichem, jakým pokrmům a potravinám výrazně zvýšit daň, a Zdenda mi doporučil smažák, svíčkovou, vlašák a godhaj. A extra daň by měli platit i lidé, kteří vaří podle toho levicového babici. Stejně tak jsme dali hlavy dohromady s Blankou Matragy a ta přišla s geniálním řešením. Vyšší daň z příjmu budou mít všichni, kteří nosí ponožky v sandálech. No, na dalším konsolidačním návrhu, a zde se jedná opravdu o geniální nápad ministra Rakušana, pracujeme společně s Googlem, za Metu se připojil Mark Zuckerberg a za Twitter Elon Musk. Od nich jsme zakoupili za pouhých několik miliard konkrétní jména spoluobčanů, kteří souhlasí s napadením Ukrajiny, obdivují Putina a jsou proti naší vládě. Tak těchto lidí je, ano, poznámek se podívám, 7 milionů. 7 milionů. A všichni dostanou speciální Fialovo-Rakušanovou daň ve výši 100 tisíc korun. A v tu chvíli jsme zachráněni a ještě jsme udělali maximum pro demokracii a proti dezinformacím. A na to se napijí. Takže tento obchod se vyplatí. 100 tisíc krát 7 milionů je opravdu hodně. Já si myslím, že to je na Nobelovu cenu míru a ekonomie zároveň. Dále pak zvýšíme cenu jízdného a kuponu za MHD v Praze, a to všem, kteří svým nevábným puchem ohrožují ostatní cestující. Zde se jedná o akci Pozor, tady něco smrdí.
Jestli tady, pane premiére, nesmrdí vaše falešné sliby, že nebudete zvyšovat daně, proč jste lhali?
No, dovolte, to jste mě tedy urazil. Já vůbec nevím, co je to lež. Já kdybych říkal, že daně budeme snižovat, to jsem nikdy neřekl, tak ano, pak by to byla lež. Ano, kdybych říkal, že zůstanou stejné, tak to bych asi lhal, ale to jsem nikdy neříkal. A pokud média budou říkat, že jsem to říkal, tak ještě zvýšíme zvýšenou daň z tištěných médií a přibude daň ze všech médií. Tak si rozmyslete, milí novináři, co budete říkat.
Ale jedno z hesel jste třeba měli, že se nebude zvyšovat daň z nemovitostí. A zvyšujete ji.
Ano, skutečně je to tak, říkali jsme to a lidé na to skvěle reagovali. Nicméně velmi mile mne překvapilo, kolik lidí v České republice vlastní nemovitost, a pozor, jsou to i lidé, kteří jich vlastní více najednou. Ostatně já jsem jedním z nich a velice rád půjdu příkladem. Vlastním krásný dům v Brně, nádhernou chalupu na Vysočině, skvělé dva byty opět v Brně, ještě 6 chci koupit, a dále pak jsem koupil apartmán v Harachově a na Lipně. No a pan Rakušan mi dohodil nákup 3 garzonek v Kolíně. A vůbec mi nevadí, že státu budu platit vyšší daň, já rád naší zemi přispěji.
Proč jste zvýšili daň z piva a ne daň na víno?
No a prosím pěkně, to je vlastně pozitivní informace. Doba je zlá a s pivní kulturou to nikam nedotáhneme. Za to, a to je zvláště nám ve vládě sympatické, ve víně je pravda. A co je v pivu? Nic. Víno je nápoj intelektuálů a pravdoláskařů. A proto jsme nezvýšili daň z vína pod heslem každý Čech se může ze zoufalství důstojně a elegantně ožrat. Čin, čin, Činasky, my máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv. V žilách nám koluje moravská krev. A k tomu je konec dnešní tiskové konference.
Jo, jo, takhle to ty hoši mají. No, myslím, že Jablonský to vystihl zase elegantně. No a na závěr, berme to jako, že to bylo místo písničky. Na závěr ještě jeden vtípek. Rakušan a Fiala jdou po silnici a najednou jim cestu skříží had. Rakušan přiskočí a hada zabije. Fiala na to, co jsi to udělal? Nemůžeš zničit každého, kdo se nám postaví do cesty. Je demokracie a každý má právo jít svou vlastní cestou. Jdou dál a najednou začne před nimi poskakovat žába. Fiala zrychlí a jediným šlápnutím ji rozmáčkne na kaši. Rakušan nechápavě kroutí hlavou, ale vždyť si před chvílí povídal, že každý může jít svou vlastní cestou. Fiala to, to jo, ale mají se plazit a ne si vyskakovat. A přesně o tom je fialová demokracie. To je dobrý vtip. No, o těch vtipů je celá řada. Dostal jsem teďko taky jeden. Je tam celý výčet amerických zvěrstev. Já bych to tady možná i našel. A vtipné na tom je, že Ukrajinu mají rádi. Ukrajinu Američani milují. Jedinou Ukrajinu totiž, s jedinou Ukrajinou to myslí vážně. V Americe se běžně pochopitelně lidé baví o tom, že je to válka Ameriky s Ruskem a že lidé to ani nechtějí. Jo? Tak to si to tady najdu. Američania vyvraždili Indiánou, s Černochov spravili otrokou, Japoncům ukázali atomové peklo, Vietnamcům zaživa upalovali napalmom, Srbov bombardovali zakázanou municiou a potom se odrazu zamilují do Ukrajinců. Měli by se Ukrajinci nad tím zamyslet. A já si myslím, že se ta celá věc, ta záležitost na Ukrajině blíží k nějakému konci, byť si to vlastně celý kolektivní západ nepřeje. Kam jsme se posunuli? Posunuli jsme se do fáze, kdy už nejezdí a nežebrá Zelenský o pomoc, neděkuje. Už Ukrajina vyhrožuje. Ukrajina vyhrožuje kde komu. Ukrajina se cítí tak silná, pravděpodobně díky podpoře Západu, myšleno tedy Ameriky, Deep Stateu, že má pocit, že může diktovat Evropské unii, co má dělat. To se také nějakým způsobem bude odrážet v nějakých momentech jejich chování. To je síla. Takže jak to vidí ten kolektivní západ, jo, schválně. Základem pro ukončení války s Ruskem by měl být ukrajinský mírový vzorec, prohlásila hlavní gynekoložka EU Michelle Lejnová. Nikdy se nesmí zapomenout, že je to Ukrajina, která trpí brutální invazí. Proto je to ona, kdo musí stanovit základní principy spravedlivého míru, řekla von der Leyen. Litevský ministr, teda pohrobek nacistických pohlavárů, jo, Lejnová. Litevský ministr zahraničí Gabrielus Landsbergis zase řekl, že NATO je jedinou organizací, která může Ukrajině poskytnout účinné bezpečnostní záruky a posílit její vítězství. Nacistická organizace NATO bude v tom terorismu ty nacisty na Ukrajině dál tedy podporovat. Podle něj, aby se současná ruská agrese nestala novou normou, musí země NATO pokračovat ve vojenské pomoci Ukrajině. Tak si to přeložíme. Aby si Ruská federace jaksi nedovolovala oponovat a stavět se do cesty rostoucímu nacismu a fašismu v Evropě, tak to se nesmí stát normou. Musí se to vymítit a musí to být zavedeno všude jako normální demokratický princip. Fašisticko-nacistická junta bude všechno tady organizovat a řídit. Podstatná informace je z Maďarska. Maďarsko zablokovalo docela velké peníze, které měly jít z Evropské unie do Kyjeva. Představte si, soudruh Volodymyr, ono se mu to nelíbí. Maďarsko reagovalo na výhražky Kyjeva, že vyhodí do vzduchu ropovod. To proto, že Maďaři to zablokovali. Maďarský bezpečnostní expert Georgi Nográdi pohrozil Zelenskému 5. článkem Severoatlantické aliancie v reakci na plán Kyjeva vyhodit do vzduchu ropovod Družba. Podle článku 5 NATO jde o útok na Maďarsko, a teda na NATO, povedal Nográdi. Vyzval, aby se plán Kyjeva považoval za teroristický čin. To je hodně zajímavá situace, když se nad tím zamyslíte, kdy NATO podporuje všemi možnými prostředky Kyjev a Kyjev vyhrožuje nejenom zemím Evropské unie, že musí odebírat jedovaté obilí, ale ještě vyhrožuje Maďarsku, že mu vyhodí do vzduchu, tak je to normální, že jo? Biden Bidet, jak si řekl, že vyhodí Nord Stream, no a vyhodili Nord Stream, aby oslabili Německo. No a tak malý Volodymyr, malý Biden, tento kluk se to naučil, no a už vyhrožuje, páne, Maďarům, že jim vyhodí do povětří ropovod Družba. Tak. Maďaři si to pochvíli nenechají líbit a jako členská země NATO budou žádat, aby NATO zaujalo postoj k těmto výrokům Zelenského. Tak to by mě zajímalo, kam ty hoši jako skočej, jak budou sedět tou jednou prdelí na dvou židlích, to už to může být ještě 22 hodin. To by mě fakt zajímalo. Budou bránit členskou zemi. Tady se ukáže ten článek 5, jak je dokonalý. Jo. Oni můžou. Takže oni se budou rozhodovat, jestli nacisticko-fašistická teroristická organizace NATO bude plnit svoje závazky dle smlouvy vůči členské zemi, anebo jestli bude plnit závazky svým soukmenovcům na Ukrajině, aby je podpořili proti zemi, kterou by měli bránit. To je pikantní záležitost. Na tohle si ještě rád počkám. Pod tlakem USA pochopitelně spousta politiků v Evropě mění retoriku. Víme, že Borrell se vyjádřil, že ve chvíli, kdy Evropská unie přestane dodávat zbraně, respektive pomoc všeho druhu Ukrajině, tak Ukrajina padne, je po válce. Znělo to trošku mírutvorně, nebo to znělo jako vyjádření nepostradatelnosti. No, to je úplně jedno. Ovšem, asi dostal přes drápy, protože krom toho, že se proti tomu postavil Zelenský a začal vyhrožovat, ať si Evropská unie uvědomí, že pokud by k tomuhle došlo, tak se bude muset někam přesunout ta Ta armáda těch nácků se bude muset posunout. Obětujou se lidi, kteří byli možná rusky mluvící, kteří byli nahnáni na tu frontu jako kanonfutr. Ty mobilizovaní. Jo, tak ty se tam naženou a elegantně ustoupí náckové. Tak jako to bylo v 45., kdy Američani vytvořili odchodné koridory. Tak by to znamenalo, že Evropská unie bude infiltrovaná touto armádou. Tak nakonec máme tady smlouvy, že jich tady 4 000 můžeme přijmout, ne? Můžou být třeba součástí amerických základen na Slovensku. Můžou pobývat na amerických základnách v České republice. Oni to jsou základy naše, ale vlastně jsou věnovány Americe. Takže můžou být tady, můžou být kdekoliv. A že ať počítají země Evropské unie s terorismem a s odvetnými akcemi. Zelenský vyhrožuje zemím Evropské unie teroristickými činy svých ukronacistických bojovníků. A oni drží hubu. Oni drží hubu. Je vidět, jak jsou zmaštěný prostě. A Borel zase hlásá, že Evropská unie potrestá Indii za ruskou ropu. Představte si Indie. Co má Indie společného s Evropskou unií? To by mě fakt zajímalo. Tyjo. To by mě fakt zajímalo. Jak je Indie závislá na Evropské unii? Zrovna ta Indie, kterou se snažili nějakým způsobem zničit ty anglosasové. Tak tahle ta Indie prý doplatí na to, že nakupuje ruskou ropu ve velkých objemech. Protože Evropská unie to ví, aby ji po zpracování prodala Evropě. EU přijme vůči Indii další opatření. Pro vás je Josep Borrell pro Financial Times. Takže Borrell vyhrožuje, že vědí, že Indie nakoupí ruskou ropu, zpracuje ji a potom produkty prodává Evropské unii. Takže co? Takže Evropská unie si je od Indie nebude kupovat. Kde je webem? To by mě fakt zajímalo. Kde ty produkty vezmeme jinde? Hleda, že by si to nakoupili potom přímo Němci? Abyste měli větší vejvar? Nevím kdo. Kapete? Ten člověk říká, my víme, že žijeme a dýcháme díky tomu, že vy tohle to děláte a my vás potrestáme. Tak to jsem zvědav. Jaká opatření to budou? Mně fakt přijdou jako už hodně, ale hodně za rohem, jo. Pikantní. Ukrajina se připravovala na vojnu s Ruskem, prezradil šéf Rady národní bezpečnosti a obrany. Kyjevský režim dlouhodobo připravoval obyvatelstvo, pumpoval ho nenávistí k Rusku. Tím Zelenský veřejně opekal šašliky. Ukrajina urputně likvidovala pětou kolonu, ruskou propagandu a vplyv ruských oligarchů. Začátkem roku 2022 si Kyjev uvědomil, že všetko je připravené. Co se týká přípravy, v januári jsem si uvědomil, že jsme připraveni na vojnu, keď děti v školách spustili flash mob Náš otec Bandera, Matka Ukrajina, budeme bojovat za naši rodnou zem. Uvědomil jsem si, že společnost je připravená, povedal Danilov. Přesně to sedí. Nacistický útok měl nastat začátkem března. Rusové je předběhli preventivním úderem. Co tady řekl ten soudruh Danilov? Tak on to není soudruh, on je to soukmenovec. Soukmenovec Danilov řekl, společnost již byla natolik sfašizovaná a rusofobně naladěná, že už dokázala přijmout, že budeme bojovat s Ruskem. Napadneme Rusko. No. Tak. Asi se vůbec není čemu divit, protože to víme, my tady říkáme celou dobu, jak to bylo, ale jak to pomaloučku leze ven, rozumíte? To, co v březnu 2022 bylo dezinformací, byly to hoaxy, byla to prokremelská ďáblová retorika, putinovští trolové to tady trousili, to není vůbec žádná pravda, to tak není. Tak najednou Amerika vypočítá, kolik jí stál Majdan. Amerika najednou se chlubí tím, jak pracovala na tom a tam na tom. A z těch našich rádoby dezinformací dělá celou na sebe navazující škálu logických souvislostí a informací, o kterých jsme tady podávali svědectví, o kterých jsme tady mluvili a byli jsme špiněni jako dezinformátoři. Já se ptám, proč nejsou za ty dezinformátory jaksi prohlášení a souzení ti, kteří tady za peníze v těch médiích to šíří, v České televizi, na vládě, v parlamentu, jak tleskali v tom parlamentu, když tam vystupoval tady ukrajinský velvyslanec a posléze Zelenský. Kdyby byli úplně hotoví z toho. Náckům tleskali. Náckům. Tak buď jsou to náckové, kteří tleskali svým, anebo jsou tak strašně zabednění, anebo vlastně ani nemusí. Protože za peníze jsou ochotni udělat cokoliv. Nechal se slyšet Zelenský, že ti, kteří jsou v Kremlu, věřte mi, že skončí špatně. Abych byl upřímný, nevím jak, ale chtěl bych, aby to rychle skončilo. No přirozenou smrtí určitě neskončí, řekl poněkud neklidný vůdce. Pravděpodobně byl zase sjetý jako prase. Tak, jak bývá jeho zvykem. Pak tady byla taková zajímavost, že Zelenský se tlačil do Eurovize a měl smůlu. Takzvaně. Odmítli ho. Nenechali ho tam vystoupit, protože jeho poselství asi buď byl tak světej, že to nechtěli riskovat. No a nebo už to nebylo k ničemu, už se obrací karta, už se na tom nepracuje, tak co s tím, že? Jo, to jsou věci. Americká zahraniční zpravodajská služba CIA prostřednictvím emotivního videa aktivně získává informace od lidí v Rusku. CIA chce znát pravdu o Rusku. A hledáme spolehlivé lidi, kteří nám ji mohou sdělit, vysvětluje americká zpravodajská služba ve videu zveřejněném na Telegramu. Vaše informace mohou být cennější, než si myslíte, uvádí se v něm. CIA uvádí, že doufá ve spojení s lidmi z oblasti zpravodajských služeb, diplomacie, vědy a techniky i dalších oborů. Americká zpravodajská služba se tak zajímá o všechny druhy informací, včetně politických a ekonomických. Video a doprovodný text poskytují také konkrétní návod k činnosti. Uživatelé by si měli pro přístup k Darknetu nainstalovat speciální prohlížeč, jako je Tor, a také šifrovací nástroje, které by jim podle CIA měly zaručit ochranu. To je snaha o vytváření páté kolony, pochopitelně. Je to snaha najít v Rusku kolaboranty a zrádce, protože Vladimír Putin se těší de facto 80% podpoře. Vladimír Putin má nebo nemá podporu pouze 20% obyvatelstva. To jsou všichni ti bohatlíci, oligarchové, to jsou všichni ti, kteří patří trošku někam jinam. Praví Rusové, ti pochopitelně podporují Gosudara, už proto, že soucítí s tou ruskou krví na Ukrajině. Někdo, když jsme se o tom bavili, tak mi říká, že Vladimír Vladimirovič je docela měkej na té Ukrajině a že to opravdu dělají chirurgicky. A já se za to stavím. Prostě nejde o to, aby vstoupil do dějin. Pochopitelné je, že Američani ty by to tam vybombardovali a už by to bylo vyřešené. Jo, jakoby. Ale Vladimír Vladimirovič ví, že to, co se odehrává momentálně na Ukrajině, je a bude historicky posuzováno, neboť to je lámání chleba v tomto moderním světě. To jsou nejdůležitější okamžiky 21. století, pozor, to je potřeba si uvědomit. To je záležitost, která stojí a odděluje svět od propasti NVO a normálního lidského žití. Pokud si to někdo neuvědomuje, tak nemá buď informace, nebo je hňup. Protože to je ten důvod, proč se to tam neřeší jaksi na veliko, brutus, ať to stojí, co to stojí. Vezměme si jenom třeba do dneška těch keců okolo Stalina, jo? Těch keců, že měl velký ztráty, že hnali prostě do toho útoku ty lidi a že tam lítala krev a tanky jezdily v lidském masu. Jo, to, ano, to tak bylo na frontě. Bohužel to tak bylo. Ale kdyby se toto nestalo, tak už tady nejsme, jako. Tak by tu válku nikdy Stalin nevyhrál. Musel přikročit i k takovým krokům, že musel z vedení armády odstranit ty, kteří přísahali věrnost carovi a přísahali věrnost de facto západu. To nemohl riskovat. Musel postavit celé nové vedení toho ruského štábu vojenského. Proto ty nejdůležitější bitvy vyhrávali velitelé, kteří vůbec nebyli těmi největšími. Ale byli to velitelé se zkušeností, s nápadem, s invencí. Tak se to vyhrávalo. A umíte si představit, jak by se odsuzovaly nadbytečné ztráty. Protože toto všechno je monitorováno, jako jestli si někdo myslí, mně se vždycky líbí ty keci, jakoby, jakože buča, jo. Tamto nebo ono. Všechno je monitorovaný přeci ze satelitu. Snad si nikdo nemyslí, bože můj, že neexistují satelitní snímky. Dneska to není rok 1943, 2, 1, 5. Dneska vám ze satelitu přečtou údaj na vašich hodinkách, určeno se souřadnicema, s teplotou vašeho těla, s mobilním signálem, ke kterému patříte a tak dále, tak dále. Toto všechno je schopna ta družice vám prostě načíst, vyhodnotit, zaznamenat a hlavně přenést někam a tam to archivovat. Všechno to, co se děje na Ukrajině, jednou bude předmětem rozsáhlých archivních záznamů. Proč? Protože možná už nikdy něco tak obrudného jako kolektivní západ nespatří světlo světa. Něco tak obludného, jako to, co je vydáváno za nějakou demokracii, lidskou, křesťanskou společnost západního typu, jak nám tady furt tou štětkou malujou ten med, jak nám to kydají na ty papuly, to jsou holý nesmysly. To s lidstvím, s lidskými právy nemá nic společného, zapomeňte na to. To jsou jenom ty záminky k tomu, aby se mohla destruovat společnost různými způsoby. Vzpomeňte si, jak to bylo při covidu. Tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe. Bylo zajímavý heslo, když se nad tím zamyslíte, bylo zajímavý heslo. Takže a potom říkali, no ale chirurgové při operacích mají taky roušky. Otázka zní, proč nemá ten pacient? Že pacient normálně dýchá. Teď, pokud roušky těch doktorů chránily pacienta, tak rouška toho pacienta měla chránit i lékaře. A otázka, proč si zubař bere roušku, když vám jde brousit zuby, jo? Ale vám roušku nenasadí. To je otázka. Protože ta rouška vždycky chrání toho, kdo jí má na té hubě. Nikoho druhýho. Roušky byly jaksi symbolem toho, že lidé jsou neukáznění a když kašlou a kýchají, tak nepoužívají kapesník. Vzpomeňte si na to. I to bylo jedno ze zdůvodnění, proč si lidé měli ušít roušky. Protože jsou neukáznění. Tak se vrátíme k tomu tématu zpátky. Čili někdo tam druhý venku ohrožuje tebe. Že to je takový ten skrytý nepřítel. S tím se dobře pracuje, to je dobrý téma. To oni umějí. A zastrašili celou společnost a tu společnost dostali do totální krize. Do totální psychosomatický krize, kdy řada lidí už jenom při pomyšlení na to, že tam venku jsou bacily, tak radši byla doma. Pomatené matky dávaly roušky tříletým dětem i doma v domácnosti, chápete? I doma v domácnosti. Pomatené matky. A ty nejpomatenější ty děti nechali očkovat. Strach. Ten kolektivní západ pracuje se strachem a vytváří iluze světa, který neexistuje. Pojďme se zahloubat nad tím, kdy Rusko napadlo nějaký stát. Kdy Rusko napadlo nějaký stát. Schválně, zkusme. Zkusme tak přemýšlet za posledních 100 let, kdy Rusko napadlo nějaký stát. Lovím, pořád mi tam nic nenaskakuje. Můžete mi s tím pomoct, případně někdo, kdo to vymyslíte. Nebo kdy Rusko mělo kolonie. Nebo kdy Rusko mělo fašistický sklony. No. To všechno pramení z kolektivního západu. To všechno pramení z té civilizace západní, která se prohlašuje za mírutvůrce, prohlašuje se za spravedlivou společnost, prohlašuje se za lidským právům nakloněnou společnost, společnost bojující za lidství, za práva lidí. Přitom jsou to holý nesmysly. Oni tady přijímají dneska zákony, díky kterým se nekriminalizuje třeba pedofilie. Takže pedofilové mají být nesouditelní za to, že mrzačí fyzicky, psychicky a po všech stránkách mrzačí děti. Nebo když budete kritizovat třeba LGBT, tak můžete být postiženi různým způsobem. Co to je za společnost? No, začalo to tím, že tady vznikla skupina jakýchsi nepřizpůsobivých lidí, kteří začali mít větší práva než ti, kteří pracovali a starali se o sebe a platili daně. A celé se to zvrhlo do záležitostí, která protěžuje zvrhlíky, protěžuje psychopaty a tomu se říkají evropské hodnoty. Promiňte, já s takovýhlema hodnotama ale rozhodně nechci mít nic společného. Vůbec nechci s tím mít nic společného. Já se takových, toto nepovažuji za hodnoty, toto považuji za amorální, neetické, zločinecké přístupy k životu. Podle toho je potřeba k tomu přistupovat. A pokud většinová společnost se nechá rozložit a atomizovat do jakýchsi skupin, dezolátů a podobně, jenom proto, že někdo vyjádří svůj názor, přitom z ústavy to máme dané. Jak je možné, že někdo na základě toho, že využívá ústavní právo, je nazýván dezolátem, proruským trolem, kremelským přisluhovačem, já nevím čím vším, šmejdem. Veřejně. Od vrcholných politiků. Jak je možné takováhle věc? Protože žijeme ve zvrhlé společnosti. Ale tam kousek dál je společnost ještě normální, v pořádku. Má svoje mouchy, pochopitelně. Ale není zvrhlá do takové krajnosti, jako je tomu tady v kolektivním západě. Kdy lež je norma, udavačství je standard. To všechno už tady bylo. Všechno. A potom musel přijít Rus a osvobodit ty národy od toho, co si tady anglosasové spískali a co tady anglosasové nechali vyrůst jako nacistickou hydru. Anglosasové, jejich bankéři a korporace dali vzniknout fašismu na pevných základech koloniálních zvyklostí. A tím se odlišují slovanské národy od těch anglosaských a dalších. My jsme nikdy nežili na úkor kolonií. Nikdy. A co tady probíhá vlastně v tuto chvíli? V tuto chvíli Česká republika, Slovensko, to jsou kolonie Evropské unie. My jsme koloniema, ze kterých se ždí má úplně všechno. Na náš úkor žije ten západ. Proč si to necháme líbit? Protože máme vládu zvrhlých debilů, psychopatů, zvrácených lidí. No asi jo, že nám to vyhovuje, to já nevím. Další lumen. Úřadující náčelník štábu NAZI, pluku Azov, Bohdan Krotkevič, se domnívá, že by Ukrajina měla napadnout Bělorusko a netají se tím, že počítá s pomocí Polska, píše Onet. Pokud chcete zničit nepřítele, zničte nejprve jeho spojence. Máme velmi krásnou zemi, jako je Bělorusko. A mimochodem máme legitimní prezidentku. To je Tichanovská. A ta může legálně vydat dekret o osvobození své země, řekl Krotkevič. Podle něj se Bělorusové budou jen radovat. Pokud naše vojenské síly vstoupí na území Běloruska, nevím, možná nám pomůže Polsko, 90% obyvatelstva, Podpoří ukrajinské a polské jednotky a zbytek buď uteče, nebo složí zbraně, řekl. Aby se chlapci nedivili. Aby se chlapci nedivili. To přeci jsou teze Třetí říše. Napadnout kde koho. Likvidovat spojence. Takže pokud se ty hydře nezakroutí krkem co nejdřív, budou problémy. A budou velké problémy. Já si myslím, že ten název demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu je velmi, velmi podstatná a jedna z nejdůležitějších věcí pro celou Evropu. Hnědej mor se rozlezl po Evropské unii. Nakonec nacistický synek vášík Havlíků, který tak rád sedával na klíně Heidricha a který tak rád se účastnil brutálních výslechů na Pankráci, nás zavedl do NATO, do nacisticko-fašisticko-teroristické organizace. Náckové si založili NATO, aby je chránilo před případným trestem, který by jim hrozil podle článku 106-107 charty OSN. A Rusko zatím argumentuje článkem 51 o tom, že mají právo se bránit. A celá ta věc, pokud tedy se argumentuje článkem 51, bude končit tím, že Rusko bude muset předložit důkazy o tom, že byli v ohrožení. No to není těžké, že? Není to těžké, protože nashromáždili pochopitelně údaje o biologických laboratořích, nashromáždili mnoho údajů. Nebylo to asi těžké, když jste v zemi, která je na vedoucích místech v černém obchodě s lidmi, s dětmi, s orgány lidskými, se zbraněmi, s drogami. Země, která má nejvyšší korupci v regionu Evropy. Nejvyšší korupci. To jsou přesně ty aspiranti na členství v Evropské unii. Viděl jsem tady, přišel mi příspěvek absurdně šílené. Představte si, v Bruselu existuje trh ne s otroky, ale s dětmi. V Bruselu, tam, kde sídlí ta Evropská unie, kde to má ty, to hnízdo, tak to, že tu a tam jsou nějaké streamy, jak nějaký ten europoslanec si šňupe bílej prášek přímo při jednání Evropského parlamentu, tak ty výstupy tomu odpovídají. Budiš. Je to jeho zdraví, jeho světý organismus. Prodávání dětí, tam je normálně, se vyvolává, pedofilům se to prodává. A normálně tam vyvolávají ceny za ty děti, prodávají to tam jako dobytek někde na nějakém trhu. Jsou to děti buď uloupené, nebo na farmě jaksi vypěstované v úzovkách. To znamená, že ukrajinské ženy se tím hodně živily, poskytly svoji dělohu, vynosily plot, dál se nestarali, co s tím dítětem bude. To jsou potom děti, které jsou do nějakého věku živeny, obstarávány, aby potom mohly být zobchodovány. Normální farmy na děti. Takových dětí podle Gosudara Putina na Ukrajině bylo zatím osvobozeno okolo 50 tisíc. Okolo 50 tisíc dětí na těchto dětských farmách. a Evropská unie o tom neví, no asi by o tom něco měla vědět, když já jsem tady viděl normálně záběry a běželo to pozor, běželo to na polské státní televizi. Polská státní televize uveřejnila pořad o tom, jak v Bruselu existuje trh s dětmi. Celý to tam rozklíčovali. Tak mi řekněte, oni neví, odkud se ty děti berou? Asi je to nezajímá. No, teď máme pochopitelně nekontrolované množství ukrajinských občanů tady v České republice. Řada z nich tady má založené firmy. Řada z nich nevíme, co jsou zač. Řada z nich už můžou být infiltrovaní bojovníci Azovu a tak podobně, kteří tady jsou připraveni k operování. Do toho si vezměme americké bratry, které by tady Černochová a spolu rádi viděli. Opravdu nechápu, co tady ještě bude českého. Jo, český lev se bude udělovat. Pokud někdo má pocit, že jaksi tady přestřeluju, nebo tak si to dohledejte, to normálně na internetu. Můžete si to najít. Další, co bych ještě možná rád dokončil nebo dopospojoval, jsou ty tlaky právě na... Já si myslím, že na tu Ukrajinu mělo být uvolněno asi přes 500 milionů eur, jo. To velký peníze, jo. A Maďaři to zablokovali. A dobře udělali. Maďaři využili svého práva veta. Pochopitelné je, že je to také maďarská hra. Oni to nedělají jen tak pro ně za nic. Zvyšují cenu Maďarska pro Evropskou unii. A Evropská unie nemůže jen tak Maďarsko vyhodit, jako kdyby, pryč. Jsem zvědavý, jak to budou chtít řešit. Oni se budou hledat nějaké cesty, že? A já si myslím, že Maďaři vědí, proč to udělali a co od toho si slibují. Rozhodně Viktor Orbán dělá pro maďarskou politiku. Pro maďarskou politiku. Což se o našich politicích prostě říct nedá. Protože ty jsou zaprodaný každým coulem. Ukazuje se, že ten systém politických stran není schopný v tom, jak je to prolezlé, prolobované do těch průmyslových vazeb, není schopen udržet si ten status řízení ve společnosti, protože je ovládán a rychle to sklouže do toho korporátního fašismu. To je vlastně ten princip je tak vyvinutý proto, aby ty korporace měly přístup k té politice. To je v fuzovkách je to dobře vymyšleno. Jo. Ale je vidět, že zvládnutí, že lidé si rozhodně nevládnou ani prostřednictvím těch svých zvolených, protože prostě a zejména, když ta země je chudší a chudší, tak ty peníze jsou hybatelem. Pochopitelné je, že pro amorální zrůdy to je snažší, že? No a praxe Praxe nám pak tady ukazuje, že žádné volby nejsou schopné to udržet. A je, tady nám někdo si volá. Puch. Někdo volá do systému Skypeu, ale ne ke mně. No, těm dětem, jo. Představte si, že Klaus Schwab tedy tlačí na země Evropské unie, aby přestali kriminalizovat pedofilii a zoofilii. Myslím si, že toho se může dopouštět jedině pedofil, možná zoofil. Přitom Světové ekonomické fórum není žádná volená organizace. To je prostě jenom takové dobrovolné sdružení jakýchsi špiček ekonomických. Ale vidno jest, že právě to ukazuje na to, jak ty korporace mají v drápech tu politickou scénu. Jo. Protože oni to všechno potom jsou schopní přetavit do nějakých přijatých pozic Evropským parlamentem, komisí Evropskou a tak dále. Vrcholní představitele jako Lejnová, pohrobek nacistického pohlavára a můžeme Klaus to samý. Čili Evropskou unii i NATO si založili náckové, jo, kteří nebyli potrestáni v 45. Je potřeba si říct. A proč? Protože prokopávají cestu k levné pracovní síle, zejména po neudržitelnosti kolonií pro anglosasy. To je vlastně ten základní motiv. Mít levnou pracovní sílu. To dělnické hnutí byla pro ně strašná rána. Dělnické hnutí, vznik dělnické internacionály, mezinárodní organizace, která začala hájit zájmy těch, kteří skutečně vytváří ty hodnoty, čili svým umem, svýma rukama, ať už na pásu nebo jiným způsobem, to se nehodilo. To se nehodilo vůbec do krámu, jo. No ale protože oni vědí, že všeho do času, tak věděli, že to můžou zadupat do země, když to budou dehonestovat. Chvilku to tady vydržíme a potom to odstraníme. Dneska vidíte, že odbory nejsou schopné se ani postavit některým těm vládním věcem. Středula sice něco mluví o nějaké generální stávce, ale on, absolvent Aspen Group, Aspenu, prostě těžko bude jako organizovat nějakou stávku. Bude o ní mluvit, aby uklidnil tu společnost. Bude o ní mluvit. Ale nikdy k ní nepřipustí. To by museli být jiní, kteří se tomu opravdu pověnujou. Ale přesto, že tady existuje mocné médium, a to je internet, ke svolávání se na tyto akce, tak tady existuje mocné ovlivňování názoru v tom veřejném prostoru občanském a lenost. Lenost. Ono to teď bude muset probíhat velmi rychle, protože to chudnutí lidí musí proběhnout velmi rychle, aby než se zpamatujou, tak už neměli ani na to, aby někam dojeli. Jako, jo. Ono to asi stejně skončí nějakýma krajskýma referendama. A nebo to bude bez referenda. Prostě lidé si řeknou, že tady s těma nechcou mít nic společného. Prostě se v úvozovkách seberou a přimknou se úplně někam jinam. Vladimír Putin teď podepsal takový dekret, že pochopitelně ten, kdo půjde bojovat za Ruskou federaci, bude mít zrychlené řízení o získání ruského občanství. Se vším, co k tomu přináleží, pochopitelně. To není ani tak výzva pro, řeknu, Čechy, Slováky a podobně. To je hlavně výzva pro ukrajinské obyvatele. Dneska na Ukrajině opravdu ty bojovníci dochází. To sice řeknu chirurgické, ale neustále postupování se mi tuhle fakt líbila. Takový stream, tomu říkají tichá smrt. Je barák a v tom baráku jsou prostě opevnění ukrajinští bojovníci. Pokud si koupili od svých velitelů neprůstřelné vesty, které tam některé státy dodali zadarmo a velitelé s tím obchodují, tak se cítí velmi, velmi bezpečně. No a o tam prostě střílí, že jo. No a lítají drony a ty drony zaznamenávají pozice. Já si nemyslím, že jsou to drony, já si myslím, že taky v tom hodně spolupracují družice. Čili tank, který je odtamtud úplně mimo dostřel, je úplně za lesem někde, dostane souřadnice a vystřelí prostě navigovanou střelu. Přesně na ty souřadnice. Tank neriskuje, je v bezpečí, střela doletí, kam doletět má. To ovšem vyžaduje čas. Tímto způsobem se dá ta partyzánská válka v podstatě řešit. Jsou tady různé informace, lítají v éteru, nespokojenost PMC Wagner, Prigožin se nechal slyšet a tak dál. No, je logické, že pravděpodobně na některé operace se hodí, že to neřeší ruská armáda. Ono to je zase prezentované jako, že ruská armáda je neschopná, proto všechno řeší Wagner a tak dál. Koukejte, až jednou se u diplomatického kulatého stolu bude řešit, co, kdo, jak, tak Ruská federace řekne, my jsme postupovali velmi citlivě. A pokud někdo někde byl tvrdý, tak to byla soukromá armáda Prigožinova a nás se to až tak úplně netýká. My jsme ho sice podporovali, ale to úplně stejně dělali prostě na druhé straně USA a Evropská unie. Toto jsou všechno věci, které už jakoby teďko ten Gosudar jako si hlídá, aby a Wagnerovci to vědí, že jo. Takže aby nešlo všechno na hlavu Ruské federace, na oficiální armádu. Vrátil se Surovikin, řekl, že Wagnerovci dostanou úplně všechno, co potřebujou. Na druhé straně Západ už začíná tak nějak šilhat po nějakém řešení. Nemůžou do nekonečna odmítat Čínu, která také dala nějaké návrhy a nemůžou, by to říkají, tak ale nemůžou úplně říct, jako prdíme na ně, jako kašlem na ně a tak dál. Tady píše Pepa. Rothschildové skoupili téměř celý dluh Ukrajiny. Proč? No to je přesně to, o čem jsem mluvil. Děkuju, Pepo. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Oni hledají jakoukoliv příležitost na to, aby mohli proinvestovat vytištěné peníze. Protože dolar zastavil svůj pohyb. A pokud oni ho chtějí udržet v nějakém, ještě nějakou dobu, řekněme aspoň to v nějaké teoretické pozici proti měně BRICSu, která se chystá ke spuštění a zatím si tam jedou ve svých měnách, umějí si to přepočítat, tak potřebují pohyb. Budou skupovat kde co. Ukrajinský dluh skoupili. Přitom je to nelogický, rozumíte? Je to nelogický. Vy byste chtěli mít ukrajinský dluh. No, ledaže na druhé straně jste domněli Evropskou unii k tomu, že převzala veškeré závazky o splacení toho dluhu. No, tak pak jo. Evropská unie se zavázala, že pokud to nesplatí Ukrajina, tak to oni zaplatí. Do toho manévrovali bankéři, do toho manévrovali Evropskou unii. Ti samí bankéři půjčili Evropské unii na to, aby podporovala v prodloužení těch bojů, aby podporovala Kyjev. A koupili skoro celý ukrajinský dluh. Koupili něco. Čím si vlastně koupili Evropu? Evropskou unii. Protože přeci mají garance toho, že to vazalové v Evropské unii budou splácet ještě možná jejich třetí generace. No jo, a teď si vezměte, že se může stát, že Ukrajina, dejme tomu, bude muset platit nějaké reparace. Oni si jsou asi jistí, že by mohli vyhrát, tak se hrdě k tomu hlásí teďko. Evropská unie bude muset platit třeba ruskou reparace. To nebude zrovna jednoduchá situace. Po každé válce se vyčísluje, kdo komu kolik zaplatí za to, co zničil. Takže koupit dluh, který má zaručeného dlužníka, který je solventní díky tomu, že mu na to půjčíte. To je dobrý. Je vidět, že bankéři se v tom docela vyznají. A pak tady mám další, co jste mi poslali. Věrka. Čas, co nám zbývá. Jo. Tak, to není k tomu. Já jsem tady měl ještě jednu věc, kterou jsem chtěl probrat. Chvíličku, já jenom skočím. Skočím si to na internet. Já tam to otevřím strašně moc. Můžeme spekulovat, jestli to je pravda nebo není pravda, ale protože víme, že za hodně zla může americký Deep State. Co je americký Deep State? Americký Deep State je prosazovatelem zájmu anglosasů a korporací anglosaských zejména, nebo na ně navázaných. No a víme, jak to s nima je. Tady teďko Akta X. Mám tady z 29. dubna článek. Kolonum Deep State končí platnost po 3 letech, říká vědec, zabývající se klonováním v armádě. Podle vědce z Deep State který byl začátkem ledna zatčen americkými speciálními jednotkami a převezen do neznámého úkrytu k dlouhému výslechu, kolony Deep State existují pouze 3 roky, jakmile opustí své zrací komory, no zrací, jako když tam zrajou, a jsou odvolány do rekultivačního centra nejméně týden před vypršením jejich životnosti. Zdroj z kanceláře generála Erika M. Smithe sdělil, že vojenští vyšetřovatelé začali 49. vědce, narozeného v Německu, nyní identifikovaného jako Harald Kraus, vyslýchat i hned po jeho zatčení. Zdrženlivý Kraus odmítl odpovídat na otázky poté, co mu bylo řečeno, že může spolupracovat nebo čelit vojenskému tribunálu, který má za poslední 2 roky 100% úspěšnost odsouzení. Předtím se vyšetřovatelé jemnými výrazy snažili Krause přesvědčit, aby prozradil, kde se nachází klonovací centra ve Spojených státech. Popisovali Krause jako inteligentního, ale také plachého a křehkého a obávali se, že by ho nátlak mohl zlomit. Jen ne tak, jak chtěli. Slíbili mu ochranu před odvetou Deep State a řekli, že pokud ho pustí na ulici, Deep State ho určitě zabije, protože ví, že je v rukou oddílu bílých klobouků americké armády. To byla mírná slova, uvedl náš zdroj. Krausovi se dostalo královského zacházení, kvalitní jídlo přizpůsobené jeho dietě a dostatek času na zotavení mezi izochronními výslechy a místo cely. S rozvrzanou, nepohodlnou postelí bydlel v pokoji s postelí. Vyšetřovatelé doufali, že jejich velkorysost z něj vynutí přiznání, ale Kraus, tvrdohlavý a hmatatelně se bojící svých bývalých zaměstnavatelů, stále odpovídal na otázky rozhořčeným krčením ramen a proklamacemi "já opravdu nic nevím". Jeho pohodlná amnézie pokračovala i v březnu a frustrovala vyšetřovatele, kteří mu poskytovali veškerou možnou zdvořilost a vytrvale se snažili získat jeho důvěru laskavými projevy. V polovině března přestal Kraus jíst a vyšetřovatelům řekl, že zajetí u něj vyvolává depréze a že ztratil chuť k jídlu. Řekl, že se mu stýská po domově, ale ne po práci, nýbrž po manželce a 12-letém synovi, kteří žijí v německém Hamburku. Vyšetřovatelé viděli příležitost. Celý náš průzkum a my jsme neměli tušení, že ten chlap má ženu a dítě stále v Německu, řekl náš zdroj z kanceláře generála Smithe. Vyšetřovatelům řekl, že žijí v Německu, protože manželka se na částečný úvazek stará o svou nemocnou matku a že je neviděl už rok, když ho navštívili v Bostonu. Vyšetřovatelé tedy zvažovali, že by mohl lhát, hrát na stranu soucitu a tak, ale z řeči jeho těla a postoje usoudili, že pravděpodobně mluví pravdu a využili toho ve svůj prospěch. Vyšetřovatelé svou taktiku ještě zesílili, když Krausovi řekli, že jedině jejich prostřednictvím se opět setká se svou rodinou. Víte, že jdou i po rodinách a přátelích, řekl Krausovi jeden z vyšetřovatelů. To, že jsou vaše žena a syn v zahraničí, neznamená, že jsou v bezpečí a pokud se vrátí do USA, budou vás hledat, protože o vás neslyšeli. Věřte mi, že budou v ohrožení. Lidé, pro které jsi pracoval, nevíš, čeho jsou schopni. Haralde, to prostě nevíš. Spolupráce bude opětována, řekl vyšetřovatel a dodal, že Deep State je proradný, neúnavný protivník, jeho štouha. Po pomstě nakonec dovede jeho agenty zla až ke Krausově rodině. Kraus se zhroutil. Mezi vzliky vyšetřovatelům sdělil, že Deep State rozdělil své klonovací operace tak, že vědci v jednom zařízení nevěděli o poloze ani o zaměstnancích jiných laboratoří. Řekl, že viděl dokumenty, které odkazovaly na existenci 12 domácích klonovacích laboratoří, kromě té, v níž pracoval v Missouri. Když trval na tom, že neví, čí klony Deep State v různých laboratořích splodil, vyšetřovatelé ho požádali, aby se podrobil detektoru lži, s čímž souhlasil. Když byl napojen na detektor lži, Kraus řekl, že klony mají životnost pouhé 3 roky, což je důvod, proč Deep State chová více kopií stejných osob. Řekl, že rychlé zrání sebou nese neřešitelný vedlejší účinek. Nevratný rozpad nervových drah. U lidí mozek čistí nepoužívané dráhy procesem zvaným synaptické prořezávání. Pokaždé, když se naučíme něco nového, struktura našeho mozku se mění. Vznikají nové nervové dráhy. Vytváří se synapse, které tyto nové informace ukládají a načítají. Podle Krause klony po 3 letech přestanou vytvářet nové dráhy a stávající dráhy vyhní, což způsobí psychózu ještě před jejich smrtí. Dodal, že každý klon má za levým uchem implantovaný podkožní mikročip. Slouží jako sledovací zařízení GPS a přijímač, jehož prostřednictvím může Deep State vydat příkaz k odvolání před vypršením platnosti klonu. Řekl také, že čip umožňuje Deep State sledovat celkový zdravotní stav klonu, uvedl náš zdroj. Kraus vysvětlil, že odvolané klony se rozpouštějí v kyselině a nahrazují se jinou kopií člověka, kterého prezentují na veřejnosti, a prohlásil, že nyní zničená laboratoř v Missouri vydala v letech 2012 až 2022 3 kopie Josepha R. Bidena. Kraus řekl, že věří, ale nemůže dokázat, že Obama nechal skutečného Bidena zabít. Zdroj uvedl, že Kraus absolvoval 4 zkoušky na detektoru lži. Na otázku, co bude s Krausem, odpověděl, samozřejmě ho nemůžeme nechat jít, Deep State ho nenechá naživu a my máme oprávněné důvody ho zadržet na neurčito, pokud to bude nutné. Dopustil se zločinů proti národu a lidskosti a možná nám toho řekne ještě víc. No, takové trochu sci-fi, ne? Ale docela to zapadá do některých situací, ve kterých jsme, ježiš, to je hodin, ve kterých jsme Bidena viděli. Tak to jsem se začet, omlouvám se, je pro vás připraveno asi 14-minutové kalendárium, tak já dám jenom rychlou písničku a budeme se loučit, takže mějte se krásně a já se s váma budu těšit se všema pochopitelně, kdy, no v pátek s Karlem, takže od mikrofonu se momentálně teď loučí jak jinak než Petr Václav.
Až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý muž. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.